Ny loateny vaovao fotoana manan-danja ho an'ny fiangonana maneran-tany ny fankalazana an'i Jesoa Kristy ho anivon'izao tontolo izao amin'ny Eukaristia ny omaly fotoana fitsofan-drano ny tanàna amin'ny alalan'ny sakramenta masina ihany koa. Wapetraka ny kakin'ny tanàna vaovao Antanamasoandro ny akademiam-pirenena avolenta momba ny fanatanjahantena hanofanana ny tanora malagasy ho matianina amin'izany, mitohy ihany koa ny fametrahana ny kianja manara-penitra manerana Nosika, ny teny mahitsy Ambohidratrimo no notokanana omaly. Olona roa no namony ainy vokatry ny coronavirus teto Madagasikara raha ny isan'ny voaka omaly ary ny 8 faingo 8 isan-jato ny marary kosa no efa sitrana. Tany Burkina Faso dia olona 10 no namony ainy ny alin'ny zoma ifosa botsy teo vokatry ny fanafiana nahazo ireo mponina tany amin'ny tanàna kely atao hoe Solan. Ankafaliana indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy no iarahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alatsinainy fa 7 volana jiona taona 2024 izao. Lalaina nalijara no anolotra izany ary livandrana efa malala ny eo amin'ny lafiny teknika, ny pejy ny finoana no anomboantsika ny vaovao. Aoka isika mba anana toe-po vonina anompo hitarika ny hafa anatona ny Eukaristia masina adio fo sy tandro ny fiombonana hoy Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina, evêkam-panampy eto Antananarivo omaly tamin'ny fankalazana ny fetin'ny sakramenta masina. Fotoana manan-danja ho an'ny fiangonana maneran-tany ny fankalazana Jesoa Kristy ho anivon'izao tontolo izao ao amin'ny Eukaristia omaly, fotoana fitsofan-drano ny tanàna amin'ny alalan'ny sakramenta masina izay entina mamakivaky ny tanàna amin'ny dimy vavaka. Nefa noho ny amehana ara-pahasalamana dia nanentina ny kristianina teto amin'ny fiadidiny i Monseigneur Odon Maria Arsena Razanak'olona arshevêque an'Antananarivo nankalaza izany isam-piangonana. Notanterahana teny amin'ny sarin'i Masin'i Marie teny Andohalo io fitsofan-drano ny tanàna io taorian'ny sorona masina sy ny fitsaona ny sakramenta masina tao amin'ny katedraly Andohalo. Mialohan'ny fitsofan-drano dia nampatsiahivon'ny Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina tamin'ny toriteniny ireo tokony atao sy ny toe-po tokony ananana rehefa mandray ny Eukaristia. Ozy amizara telo lehibe ny olona tokony alaina tahaka ny fiomanana tsy maintsy atao ary ny afatra apetraky ny Eukaristia. Izany tokony alaina tahaka ampahany amin'ny fampianara Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina.
Inona moa ny atao hoe manaraka? Ny atao hoe manaraka ao anaty soratra masina zany, Jesoa Kristy dia nitenan'io foana rehefa miantso mpianatra, aviana araka arao aho, zany hoe ny fiainako arahana alaina tahaka. Zay zany tiany Jesoa Kristy tenenina, ny fiainako arahana sy alaina tahaka. Ka ho antsika rehetra kristianina na iza na iza, dia Jesoa Kristy ny fakantahaka ho antsika, Jesoa Kristy ny ataony no arahantsika, ny kristianina rehetra na iza izy na iza. Namporisihan'i Jesoa Kristy tsika mba anaikilatsaka ho ambany, anety tena anana toe-pona mpanompo, satria i Jesoa Andriamanitra mihitsy no nilatsaka ho mpanompo. Voalaza any Filipianina 2:5 manomboka amin'ny 15:8. Tokony ho anantsika io toe-po io alohan'ny amonjy Eukaristia. Tokony ho toetra nanantsika koa ry havana ny mitarika amin'ny mpiara-belona amintsika nantona ny Eukaristia, mifanentana arak'izay azo atao mifampitoana, nefa tsy voatery hitenitsika fa ny fiainantsika andavanandro dia asarika olona anatona an'Andriamanitra amonjy ny Eukaristia ary araka andray anjara eo amin'ny Eukaristia. Io le tenenin'ny Ntaolo hoe ny teny manaitra fa ny atao mahasarika.
Ho an'ny olona rehetra ny Eukaristia nefa mila fahavononana ny fandraisana azy, izay no ilalan'ny sakramenta ny fampiavanana arantsika ny fanampanazavana.
Ny fiainantsika andavanandro no entina eo amin'ny Eukaristia. Tebitebitsaintsika, ny ahiahim-potsika, ny adosoana, ny tsy fahombiazana, ny afaliana, ny fitiavana, ny fiainantsika manontolo no entina eo amin'ny Eukaristia. Ny olon-drehetra no antsoina ho ao amin'ny fanasan'ny tompo. Isika rehetra tsy akanavaka ry havana no antsoina andray anjara eo amin'ny Eukaristia. Noho izany tsy misy tokony fanavaka vahana aty am-piangonana eo mpandraisana ny Eukaristia, saingy misy toe-po takiana amin'izany. Mila vonona mandrakariva rehefa hoany amin'ny fampakarana mba homendrika ny fampakarana miala amin'izay rehetra fomba fisainana sy fomba mampanao fanao ny olona eto an-tany tsy hahafahany mifandray mivantana amin'andriamanitra isan'izany ohatra amin'ny fialonana isan'izany ohatra amin'ny valifaty isan'izany ny lolompo sy izay rehetra fandraika ka manakana antsika tsy fandray amin'andriamanitra ireo rehetraireo manko ry havana no mahatonga antsika tsy haina ampahafahana ka hahita fiadanam-po rehefa mivavaka tsika izany no antony ilana ny sakaramenta ny fampiavanana mahazo tomboka ofesy mandini tena satria mifanindra an-dalana mandrakariva ny sakaramenta ny fampiavanana sy ny eokaristia
namarana ny veikam-panampy ny fampianarany moa ny afatra apetraky ny eokaristia ho an'ny kristianina
teo am-pisakafoanana no namoronan'i jesosy kristy ny eokaristia dia fanomezan'andriamanitra mba hamelona ny fiombona amin'ny mpianakavy ny sakafo ao amin'ny soratra masina ary voalaza fa teo amin'ny sakafo no namoronan'i jesosy kristy ny eokaristia ny antony dia satria sitrak'andriamanitra sitrak'i jesosy kristy isy fiombonana ny olona rehetra miara-mandray anjara ao anatin'ny eokaristia ohatra amin'izany aho amin'ny hoe fiombonana ny sakafo any amin'ny Deuteronome toko faharoa ambin'ny folo any any amin'ny Joba toko voalohany ary eo amin'ny Matio toko fahasivy milaza an'izay hoe fiombonana ny sakafo noho izany ry havana matoa ny olona iray mandray anjara amin'ny eokaristia dia satria vonina ny ampanjaka ny fiombonana izy
fa taorin'ny lahateny fankasitrahana izay nataony monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona sy ny fitsaonany sakramenta masina no nataony fitsofandranony vaza tany efatra nataon'ireo eveka araka izao manaraka izao
amin'ny alalan'i jesosy kristy eokaristia zanak'andriamanitra velona ao amin'ny sakramenta masina ho fanavotana amin'ny fokomam-pirenena rehetra iengane anareo rehetra avy any atsimo ho voatsodrano sy voavonjy mandrakizay mandrakizay amin'ny alalan'i jesosy kristy eokaristia zanak'andriamanitra velona ao amin'ny sakramenta masina ho fanavotana amin'ny fokomam-pirenena rehetra iengane anareo rehetra avy any atsinanana ho voatsodrano sy voavonjy mandrakizay mandrakizay amin'ny alalan'i jesosy kristy eokaristia zanak'andriamanitra velona ao amin'ny sakramenta masina ho fanavotana amin'ny fokomam-pirenena rehetra iengane anareo rehetra avy any avaratra ho voatsodrano sy voavonjy mandrakizay mandrakizay amin'ny alalan'i jesosy kristy eokaristia zanak'andriamanitra velona ao amin'ny sakramenta masina ho fanavotana amin'ny fokomam-pirenena rehetra iengane anareo rehetra any andrefana ho voatsodrano sy voavonjy mandrakizay mandrakizay
marina fa efa fanaon'ny fiangonana hatramin'ny taonjato fa efatra ambin'ny folo io fitsofandranon'ny tanàna amin'ny alalan'ny eokaristia io izay no mafisin'ny konsily tao 30 tamin'ny taonjato fa enina ambin'ny folo fa hivadika vaovao hafa mihitsy isika mitoy ny fametrahan'ny fitondram-panjakana ny toky nomena anomezana sehatra sy hijerena manokana ny tanora malagasy nahazo kianja manara-penitra ihany koa manko ankehitriny ko mena ambanivohitra mahitsy kianja tena raitra mahazaka lalao iraisanm-pirenena satria isan'ny afaka ampiantrano jeu des iles ary nankatoavy ny kafa sy ny fifa nanazava izay indrindra ny ministry ny fanatanjahantena tinoka roberto omaly
manaraka ny norme ny fenitra takiny fifa sy ny fenitra takiny caf ity toerana misy atsika androanytia ary io tapi io dia tapi homologeny caf ihany koa ity toerana misy atsika ty tompo klasy tompo vava
mahazaka mpijeratra any amin'ny arivo moa ity kianja manara-penitra ho mahitsy ambodratrimo ity misy toeram-pisoloana akanjo enina samihafa misy toeram-pidiovana sy toeram-pivoahana ihany koa na ho an'ireo mpilalaona ho an'ireo mpijery bozaka artifisialy na sintetika no ampiasaina amin'izany telo ambitelopolo ny toerana anaovana kianja manara-penitra toy izao manerana nosy andalam-pavitana ny any antsirabe antsoi toliary ambovombe ambatolampy ankazo be betafo be fandrina manakara mananjary Moramanga, Murundava, Nusbe, Por Berget, Runmandid, Fuipen, Ambilbe, Befandina, Brikaville, Manur, Iusi, Ambatundazaka, Azuzanian Kunen, Ambalavau, Nantolanyar, Fenori, Watsinanana, Sambav, Marzarari, Ambust, Ankota Ironefa de Mairintel Pulianku, Ni Mbula Watumka, Tuelas, and Yuatumka, Titonaitin, Fanamboranaz, Anthony Anovana, Irenikianza Manara Penta Iren, Unifluan Razuela, Antukana Izani, Umal Alad, Teni Maitz, Nampuvina, Tanura Malagasi, Irate.
Ny antony iray lehibe nanorenana itony kianja manara-penitra itony manerana ny faritra sy ny distrikta dia ny fampitovin-joa ny zanaka malagasy rehetra manerana ny nosy, izany hoe tsy afangongo intsony amina toerana natanan-dehibe na ny rivo-paritany anankiray ny fotodrafitrasa toy itony fa aparitaka manerana ny distrikta. Rehefa mandeha dia mahita an'ireo tanora milalao baolina feno manerana ny Madagasikara, fa dia matetika voataka ny baolina dia any ambany akatany dia miazakazaka maka an'iny baolina iny mandra-piverina efa reraka ry zalahy maka ny baolina. Zao tsika atao anatin'ny torikanja tonitony dia manara-penitra ary mino fa betsaka ny tetikasa ho ataontsika zay tena hoe atonga matianina ihany koa ny mpilalao malagasy. Ny état d'esprit na ny sotoavina voiziny fanatanjahantena anisan'izany ohatra ny effort na ny fikirizana, ny discipline na ny fifehezantena, ny solidarité ilainy io na ny mpanao politika na ho an'ny vahoaka na ny olona rehetra ilainy, na ny mpanao fanatanjahantena ilaina ihany koa ny excellence, zany hoe ny fikatsahana ny tsara kokoa hatrany. Rehefa manao zavatra tsy misy afa-po zato isan-jato zany fa misy foana ny zavatra tsy maintsy atsaraigny, tsy maintsy atao tsara.
Ny sanatra ity kianjany mahitsy ity omaly nanao lalao ara-pirahalaina ny ekipa pirenena Bahrein Madagasikara. Nafa-po azy ireo moa, nafa-po azy ireo ny ezaky ny fitondram-panjakana manandritra sy mampivoatra ihany koa ny fanatanjahantena. Raha tsika niresadresaka ny fanaovana tamin'ireo mpilalao Dax, Adrien Melvin ary Ibapasy.
Fa ao anatin'ny 60 ans tsika tsy manana zao commune takan'izao mahitsy zao anana terrain karan'izao, nefa ny sofijavijasa ohatran'izao zany tena ilaina amin'ny firenena taka Madagasikara ho andalam-pansoana mba hanampina an'ireo zanjy ao aoriana mba haniry mba ho tonga ho lavitra amin'ny taranja fanatanjahantena indrindra baolina kitra.
C'est toujours un plaisir de voir que le pays évolue et moi je suis très content d'être là parce que quand je vois que tout ce qu'on a pu faire avec l'équipe et tous les membres de la Fédé et le président qui est là derrière, ça fait toujours plaisir parce qu'on va travailler dans de bonnes conditions aussi et ça va permettre aussi aux jeunes d'évoluer plus vite.
Ça va changer de pays, ou en tarana kafara mandimbia, ou en kizere tsaretsa, ou en firena yanku. Et tout ça, la fête, ou en pola kisa sa chine relève, ou en fouetaisa, ti fanana na kianza, manara pizza tax, ou na ton fitonda panzakaniso.
Ankoatra izay tsy ela dia hotokanana ihany koa ny kianja manara-penitra ao Ambodratrimo. Fa nilaza moa ny filoham-pirenena tamin'ity omaly ity fa ho apetraka eto Madagasikara ny akademiam-pirenena momba ny fanatanjahantena ary amolavolana ny tanora malagasy izy io matihanina kokoa amin'izay fanatanjahantena izay. Tsy lavitra ny tanàna Tanamasoandro no ametrahana izany. Ireo andray anjara amin'ny lalaon'ny nosy amin'ny taona 2024 no anomboka ny fiofanana avolenta amin'ireo taranjam-panatanjahantena rehetra eo anivon'ny ity akademiam-pirenena ity. Homena vatsim-pianarana ireo mpiofana amin'izany ary Andriamatoa Nicolas Dupuis no notendren'ny filoham-pirenena Andrajuelina hitantana izany akademiam-pirenena avolenta izany. Indro homenanao ny antotanisa mahakasika ny fivoaran'ny aretina coronavirus eto amintsika. Olona roa no namony ny vokatry ny coronavirus teto Madagasikara afaka omaly sabotsy raha nisa nivoaka omaly, zany hoe ny roa faingo enina isanjaton'ireo narary. Raika ambinimpolo sy valonjato zany zao ireo olona lavo ny COVID-19 teto Madagasikara tao anatin'izay heritaona sy roa volana izay. Olona efajato kosa natao fitiliana afaka omaly ka sivy amby dimampolo tamin'ireo no nahitana ny tsimokaretina. Nisy olona vaovao sitra na kosa indray nisa efatra amby zato, zany hoe ny valo amby sivifolo faingo valo amby efapolo isan-jaton'ireo narary no sitrana. Nanomboka ny telo amby roapolo marsa roapolo sy roa arivo hatramin'ny afaka malodimy diona zany dia fitiliana nisa dimy amby valopolo sy valonjato sy dimy arivo sy roa hetsy no vita teto amintsika ny sivifolo sy eninjato sy arivo sy efatra alina tamin'ireo ihany no nahitana tsimokaretina efa sitrana avokoa araka nambara teo ny valo amby sivifolo faingo valo amby efapolo isanjato zany hoe dimy amby dimapolo sy arivo sy efatra alina tamin'ireo narary ny telopolo amby zato amin'ireo olona mbola tsaboina amin'izao fotoana izao kosa moa no anatin'ny fahasarotana na ny forme grave eo amin'ny tontolon'ny fitaterana manoloana ny olana eo amin'ny sehatry ny fitaterana izay iainan'ny mponina ato amin'ny kômina anatin'ny kômina Ambodratrimo dia ny fijaliana amin'ny tsy fampian'ny taxi be indrindra moa amin'ny fotoana mahabetsaka ny firavan'ny mpianatra izany na fandehanan'ny mpianatra na ny mpiasa ihany koa izay miteraka filaharam-be dia namory ny mpitatitra ny ben'ny tanàna tamin'ny sabotsy teo tonga namaly ny antso ny kooperativa fifia be sy ny kofiama izay mampitoena nosiala sy vasakosy mandalo any Ambodratrimo nahitana ny tompona fiara ny mpamily sy ny mpanampiazy ary ny mpanaramaso ny fitaterana tao anatin'izany fivoriana izany nisy ny efitra nivoaka tao anatin'ny fivoriana entin'ny ben'ny tanàna Ambodratrimo raha Herimanantsoa feno
manana olana ary zareo mpitatitra misy olana eo amin'ny fandaminana ny mpitandro filaminana ny pointera ny mpandamina ny kommune misy zavatra tsy mirindra ao dia efa ezaka ny kommune hitady lama miaraka amin'ny tompony andraikitry ny mpitandro filaminana ireo a ahafahana mifehy an'ilay mpitatitra nanaiky koa no ny tompony nanao fiara rehetrarehetra atao amin'ny kooperativa fifiabesikofiama fa anaja ny cahier de charge manomboka izao ary entitra ny fanaramason'izay a ho an'ny kommune indrindrindrindra dia isy olona manokana mihitsy a anaramaso an'izay cahier de charge zay hoe miainga avy eto Ambodratrimo dia tokony hifarana eny Vasakosy miainga eny Vasakosy dia tokony hifarana nosiala na Ambodratrimo ihany koa ny busy a amin'ny ankapiany ka nizaniza zany manomboka izao ka manana fitarainana alaivo numéro ana fiara alaivo ilay olana nataony a dia atero atao amin'ny kommune Ambodratrimo fa vonona ny kommune andray fanapaha-kevitra mifanandrify amin'ny andraikitry ny kommune manoloana an'izay fiara izay sy ny tompony andraikitra ihany koa manomboka amin'ny alatsinainy izao zany dia islama vaovao horaisin'ny kooperativa sy ny tompona fiara ary ry zareo mpisehatra momba ny fitaterana anomezana fahafapo indray anamafisana n'ilay navety tsy dia ny lamina teo a mba amezana fahafapo ny vahoaka mba hizotra antsaka sy andavany a amin'ny zavatra teny ilainy ny vahoaka eto Ambodratrimo
marina fa efa nisy ny naveta mampitoena Ambodratrimo sy Vasakosy nanomboka ny asa izy ireo ny volana marsa teo nefa noho ny olana amin'ny fandaminana anatiny sy ny filazan'ireo mpitatitra fa matiantoka izy ireo dia niato izany naveta izany ny ben'ny tanàna hatrany manazava izay
ny olana teo moa dia hoe matiantoka makatsy ny mpitatitra sy ohatran'izany satria trapotin mbola tsy misy zay zany tena olana dia hoe tsy matiantoka ilay mpitatitra fa aloha hiezaka nome fahafapo an'la vahoaka amin'ny alalan'le hoe anao an'la asa andavanandro ihany aloha na zany na tsy zany a zay mazoto manao an'la naveta mbola mitoy eo foana fa ilay mbola fitaterana aloha zany ny ezaka tsaraina hatrany hatrany foana mba hanomezana laka n'ilay vahoaka hanomezana sehatra ilay mpanjifo andray andraikitra izay kommune tena anao zahay a ary efa nanao koa moa izay hatramin'izay amin'ny fanaraha-maso a ny mpitatitra ihany koa efa nanome toko fa tena nome sehatra ny vahoaka manomboka izao
izay zany nambarany ben'ny tanàna fa eo ankilan'izay kosa ireo mpitatitra dia vonina anaja ny bokina andraikitra araka ny nambarany izany hoe ny bokina andraikitra mahakasika fitaterana ary anamafy fanaraha-maso ny mpitatitra ny kooperativa kofiama taorian'ny fivorianany rahany izy ireo sy ny tompona andraikitry ny kômina Ambodratrimo araka nambara teo no nanambarany izany maro mantsy ny fitarainany mponina amin'ny ataon'ny mpitatitra sasany akoatra ny tsy fampian'ny taxi be miasa ka mahatonga filaharam-be ho an'ny mpandeha eo koa ny filazan'ny mpanampon'ny mpamily hoe tsy miaka fa tapa-dalana talata maty na andranomena ihany misy ihany koa ny tsy fanajana mpandeha amin'ny fitakiana saran-dalana sy ny famerenana famerim-bola miandry elabe ohatra lazy ireo mpitatitra fa maty antoka amin'ny zotra Ambodratrimo Vasakosy ka tsy dia mazoto loatra anao izay naveta izay hoy ihany koa nilaza ihany koa izy ireo fa noho ny fitohanan'ny fifamoivozana lava reny no tsy mahampy ny fiara-pitatitra mety marina amin'ny ampahany izany fa raha ny zavatra hitan'ny mpanjifa sy ny hitan'ny masony mpanao gazety moa dia misy fiaradimina mihoatra miandro tory eo amin'ny terminus anosiala nefa ty Ambodratrimo tsy misy busy na iray aza fa filaharam-be no hita milaza izay olana eo amin'ny fitaterana zotra dia izay ny filohan'ny kooperativa kofiama Andriamatora Tovison
raha mahita zany a fa le olona ity efa mibetsaka nefa na mibetsaka raha ny olona ny bisiko ampy ihany fa ny tena olana zany a de eo aloha zany le amboteazy io zany tsy lahitra mihitsy hoe ty no neterany lanana nefa na izany ara le cadence le businay keo a indrindra feo amin'ny heure de pointe tokony ho angakaingana mba andray an'le olona mitona eny amin'ny are ka zay zao any zao ny fandaminana resanay teo fa de vono zany zay zao a anamaro isan'ny contrôleur sy ny cadenceur nanina zay efa nisy ihany reo taloha ohatrany hoe tsy ampy zany fa zay zany mba hitahitan'zareo hoe amboary tsara le izy a mba tsy ampalahelo vahoaka zany indrindra fa amin'ny heure de pointe na marainana amin'ny ariva
kasika le hoe tapadalana fotsiny fitenenany resevera talatamaty ihany fa tsy miakatra na hoe andramena mbobao ihany
ekena mihitsy io ary io de tena toetra ratsanay mpitatitra io iny le tonga am'le fiteny hoe manivana mpandeha ka io de nisan'ny tenena teo mihitsy a iaro andefasana circulaire koa atoato zany sy fanarahamaso sur terrain amin'ny olo ihany fa io sa tena mampijaly vao kokoa seo aloha
mbola ny filohan'ny kooperativa kofi amahatrany moa no manazava ihany koa ny fahavononany anaja ny bokina andraikitra
cai de charge ane ny mpitatitra rehetrarehetra efa nanosonian'io e avy any amin'ny ATT mahitsy ny cai de charge tsy misy afaka miala amin'io mihitsy fa zany hoe le fanajana azy io no tena raharaha lehibe io fanajana an'le cai de charge indrindra ny hoe amin'ny ny maraina ny sinerifa eo zany ny tena mila fanamboarana lehibe mahitsy zany a tosika avaty aminy efa de efa hoetsiketsehina daholo indray ny mpisehitra rehetra amin'ny fitaterany eto amin'ny faritra Ambohidratrimo zany amin'izay
izao ny vaovao any ivelany tany Burkina Faso dia olona 50 no namonainy ny alin'ny zoma ifo sabotsy teo vokatra fanafiana nahazo ireo mponina tany amin'ny tanàna kely atao hoe Solan any amin'ny ilany avaratra tsinanana fanafiana roa samihafa ny iray nafaty olona 8-30 ity no fanafiana nisiny ramandrika nafaty olona betsaka indrindra nanomboka tamin'ny siny herisetra nataony jihadista tany an-toerana tamin'ny taona 5-20 misaona noho izany any Burkina Faso nanomboka afakomaly mitakina metrahana fandriam-pahalemana maharitra any an-toerana moa ireo fiarahamonim-pirenena any Burkina Faso any Haiti dia anjato ireo haisianina mandositra ny toeram-ponena ny vokatra ny fifandonana amin-tranga any amin'ny ilany andrefana any Port-au-Prince renivohitra any amin'ny tanànany Martisan anjato ny metatra monja miala ny lapan'ny filoham-pirenena no isin'ireo andian'olona mifehy ny tanàna sy manao herisetra manoloana ny tsy fandraisana andraikitra fitondram-panjakana amin'izany dia nitaraina sy nanao antsoavo noho ny fialahan'ireo olona tena mahantra amin'ny toeram-ponenan'izy ireo ny fiarahamonim-pirenena farany any Mali dia anio alatsinai ny fotoana ametrahana amin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny tetezamita any Mali ny kolonel Assimi Goita any amin'ny fohibe iraisam-pirenena fanaovana fikeonandohan'ny Bamako no anaovana ny lanonana anio maraina andrasan'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Mali fatratra ny kabary ho ataony ty filohan'ny tetezamita ity araka ny vaovao teto amin'ny RDP tamin'izao maraina izao amin'ny sivirany fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao